Песні, танцы, рамёствы і абрады. Пакуль жывыя захавальнікі традыцый продкаў, жывая наша аўтэнтычная культура. Творчая каманда «Беларусь-3» аб'ездзіла немала вёсак, каб падкрэсліць самабытнасць беларускага народа. І нягледзячы на юны эфірны ўзрост, праект «Жывая культура» знайшоў свайго гледача, распавяла кіраўнік сацыякультурнага тэлеканала Наталля Марынова.
Проект довольно поспеховый. Не сокрыт, что у нас есть даденные доследованием телевизионной аудитории. И я могу сказать, что проект крыстается популярностью у глядачов. И мы лечим, что большая частка наших глядачов – это именно те люди, которые вот эту культуру заховывают. И зараз яны носьбіты этой культуры, тому им это интересно.
Атмасферу вечара стваралі юныя цымбалісты гімназіі каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Вядучая праекта Кацярына Ваданосова прачытала ўласны верш, напісаны ў адной з экспедыцый, а таксама выканала для гасцей дзве кампазіцыі ў складзе групы Кацярына Ваданосова and Fantasy Orchestra. Як прызналася спявачка, сустрэчы з носьбітамі беларускай народнай культуры паўплывалі як на яе творчасць, так і на светапогляд.
За апошнія паўгады я пазнаёмілася з велізарнай колькасцю людзей, з некаторымі з іх я ніколі больш не ўбачуся. І для мяне вельмі відавочным стаў той факт, што я жыву ў абмежаваным сусвеце, а гэтыя людзі, у іх таксама ёсць жыццё. І няхай гэта, напрыклад, 90-гадовая бабулечка сядзіць у нятопленай хаце, адна, у мёртвай вёсцы, але яе жыццё напоўненае гісторыямі, каштоўнасцямі, людзьмі, таксама ўспамінамі. Я стала прыкмячаць значна больш вось гэтых маленькіх дэталяў, якія складаюць паўсядзённае жыццё людзей. Мы прыязджаем у вёску вось такую мёртвую, там жыве два чалавекі. І я пытаюся ў бабулечкі, кажу: "А вам не страшна ўзімку?" Яна кажа: "Страшна, канешне, страшна". Я кажу: "А як, што вы робіце?" "А ну вось бачыш, у мяне там старыя хусткі, я з іх выцягваю ніткі і гэтымі ніткамі вышываю абрусы, і тады мне не так страшна".
Аўтар праграмы Надзея Габіц пазнаёміла гледачоў з тымі, хто стаіць за тэлевізійнымі экспедыцыямі. Невялікая, але дружная каманда ахвотна падзялілася за кадравымі гісторыямі, а гукарэжысёр праекта Ілля Хмельніцкі зрабіў гэта ў выглядзе фотавыставы. Падчас рабочых паездак ён фатаграфаваў на смартфон увесь здымачны працэс, лакацыі жыхароў і элементы побыту вяскоўцаў.
Гэта былі абычныя фатаграфіі для сябе. У далейшым я іх проста паказаў апять жа Надзежде, і яна сказала: "Это же круто, давай іх ставім на программу". Это приятно было, неожиданно. Я ждал первый выпуск, я ждал эти титры, я ждал эти фотографии на большом экране. Здесь вы увидите и жизнь, которую ведут люди из глубинок, и их творчество, которое зачастую нельзя увидеть нигде.
Фотавыстава Іллі Хмельніцкага працягнецца да 10 лютага, а тэлепраект «Жывая культура» выходзіць у эфір па суботах на Беларусь-3. І паколькі культура сапраўды з'ява жывая, то тым, каму падасца мала захаваных у кадры фактаў, адкрыты дарогі ва ўсіх напрамках нашай краіны. Ладзіслаў Сапранович для канала «Культура».